Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 13. mart, ovo su najvažnije vesti. Moguće i više od 10.000 mrtvih nakon zemljotresa i tsunamija koji su pogodili Japan. U kvaru još jedan reaktor nuklearne centrale. Majka i sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića kažu da je krajnje vreme da se otkriju nalogodavci tog zločina. Koštunica odbacio odgovornost za ubistvo Đinđića. Sutra izbor novih članova vlade. Danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. U tematskom delu programa u rubrici Press Club Olivera Ivanovića, drugog čoveka ministarstva za Kosovo, pitali smo kako reaguje na pitanje poslanika Balinta Pastora, šta će nam to ministarstvo kad sve što se tiče Kosova rešava ministarstvo inostranih poslova.
Ja sam mišljenja da se jedna institucija, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, je institucija, ne treba da ruši ili postavlja svako malo i da svaka vlada draži neko svoje rešenje kako će se baviti temom Kosova. Mislim da je potrebno da se ovo ministarstvo održi kao tako. Ja ću reći ono što sam rekao, to političari obično ne rade. Ja sam bio protiv formiranja ministarstva pre nekoliko godina. Zašto? Zato što je koordinacioni centar u tom trenutku bio jedna izgrađena institucija, pozicionirana veoma dobro i u domaćoj javnosti i u međunarodnoj javnosti i kao takva bila prihvaćena kao sagovornik. Ako je neko nezadovoljan radom koordinacionog centra, on ne treba da menja instituciju, treba da promijeni ljude. To danas isto tako kažem. Ako je neko nezadovoljan radom ministarstva za Kosovo i Metohiju, onda on treba da nas posmenjuje sve i da jednostavno dovede nove ljude koji će raditi bolje ako je to uopšte moguće u ovakvoj situaciji.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija u japanskoj severoistočnoj oblasti Miyagi, jednoj od najteže pogođenih u katastrofalnom zemljotresu i tsunamiju koji su u petak pogodili Japan, saopštila je danas da je moguće da će broj žrtava samo u tom predelu premašiti 10.000 ljudi, prenosi agencija AP. Prema rečima portparola policije, šef te prefekture rekao je na sastanku sa zvaničnicima zaduženim za saniranje posljedica prirodnih katastrofa da procenjuje da samo u toj oblasti ima više od 10.000 žrtava. Japanska vlada je danas odlučila da udvostruči broj vojnika poslatih u razoreni severoistočni deo zemlje, tako da će umjesto ranije objavljenih 50.000 trupa, 100.000 vojnika biti poslato kao pomoć. Operator nuklearne centrale u severoistočnom delu Japana saopštio je da je još jedan reaktor pokazuje znake kvara uz mogućnost da eksplodira. U pitanju je reaktor centrale broj 3 u Fukushima 1 koji se nalazi oko 250 km severno od Tokija. Sve funkcije za rashlađivanje su u kvaru, izjavio je neimenovani portparol kompanije. Reaktor broj 1 te iste centrale od juče u kvaru zbog čega su vlasti naložili ispuštanje pare iz reaktora. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da japanske vlasti evakuišu 170.000 ljudi iz oblasti blizu nuklearne elektrane oštećene u zemljotresu i tsunamiju. Također je saopšteno da se evakuiše još 30.000 ljudi koji žive u blizini drugog nuklearnog postrojenja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije će na sutrašnjoj posebnoj sednici izabrati nove članove vlade koji će u budući imati 17 resora i 21 člana umjesto do sadašnjih 24 i 27. Prethodno će parlament konstatovati ostavke ministara koji će ostati bez funkcija, kao i onih čijim će resorima biti dodati novi poslovi. Ostavke nisu podnosili ministri u čijim resorima nije bilo promjena. Majka i sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića izjavile su da je krajnje vrijeme da se otkriju nalogodavci tog zločina. Nadamo se da će istraga biti dovedena do kraja, rekla je za Blic sestra pokojnog premijera Gordana Đinđić-Filipović i dodala da bi tužilaštvo moglo lako da dođe do dokaza. Đinđićeva majka Mila rekla je da se posljednjih dana istraga u vezi sa Zoranovim ubistvom ustalasala i to bi, kako izjavilo, mogao da bude dokaz da se naglo budimo. Lider Demokratske partije Srbije Vojislav Koštunica kaže da ne postoji njegova odgovornost za ubistvo Zorana Đinđića i da bi poziv na saslušanje bio politički progon i represija vlasti. Koštunica je na Madridnoj konferenciji za novinare rekao da se radi o zloupotrebi tužilaštva koja predstavlja početak kampanje DS-a protiv Demokratske stranke Srbije i njega lično.
Sa političkom pozadinom prvom ubistva Zorana Đinđića nemam nikakve veze niti ima Demokratska stranka Srbije. DSS zato najoštrije osuđuje pravosuđe, upravljanju montiranih političkih procesa. Jasno kažem i ponovit ću u svakoj prilici i ponavljat ćemo da je zloupotreba tužilaštva u ovom slučaju zapravo početak kampanje Demokratske stranke.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Državne snage Libije potisnule su pobunjenike koji su držali naftna postrojenja u strateški važnom lučkom gradu Raslanufu posle višednevne artiljerijske paljbe na njihove pozicije. Arapska liga tražila od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da uvede zonu zabrane leta u Libiji. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija pozdravili su apel Arapske lige za uvođenje zone zabrane leta u Libiji. Dva demonstranta, od kojih je jedan 12-godišnjak, poginulo su u sukobu na antivladinim protestima u jemenskim gradovima Sana i Mukala u intervenciji policije koja je rasturila skupove.
Slušate radio Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo osvrtom na 8. godišnjicu ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. Gde se danas nalazi Srbija u odnosu na ideje i vizije koje je Đinđić zacrtao i pokušao da ostvari? O tome u razgovoru sa Radovanom Borovićem govori Zoran Živković, koji je nakon ubistva Zorana Đinđića došao na mesto premijera Srbije.
Pa ostali su ciljevi Zorana Đinđića i ciljevi politike koju on vodio, ali se od 2004. godine na ovamo nije učinilo mnogo, gotovo ništa, da se ti ciljevi ostvare. Danas je većina političkih stranaka u Srbiji za to da Srbija bude deo Evrope i Evropske unije, makar na rečima, ali malo koje od tih stranaka nešto stvarno dnevno ozbiljno radi da bi se taj cilj ostvario. Nema ni energije, ni vizionarstva, ni hrabrosti koja je krasila politiku Zorana Đinđića.
Mislite tu i na Demokratsku stranku kao vladajuća?
Da, mislim tu i na Demokratsku stranku. Ona ne koristi svoje evidentne potencijale koje bi mogli da i danas budu u funkciji ostvarivanja istih ciljeva kao i pre 10 godina, ali zbog neke politike kompromisa i konformizma, mogu bi da kažem, da ona ne koristi te potencijale, nego se zadovoljava time da vlada Srbijom i da navodno sprečava retrogradne desničarske snage da dođu na vlast.
A čime bi se zapravo danas mogao meriti efekat politike koju je vodio Zoran Đinđić u odnosu na ono što danas imamo aktualno u političkoj sceni Srbije?
Kad bi on vodio politiku danas, pre svega bi se razlikovala atmosfera. 2003. godine, čak i nakon ubistva Zorana Đinđića, u Srbiji je postao optimizam, koji je mogao da se meri na više načina. Od toga da su se ljudi vraćali iz sveta u Srbiju da ovde počnu neki novi deo svog života, do toga da je 2003. osnovano negde 28.000 novih privatnih preduzeća, a danas imamo podatak da je prošle godine ukinuto preko 30.000 preduzeća. Da ljudi sve manje vezuju svoju budućnost za Srbiju, da postoji sve manji interes sveta za investicije u ovu državu, a da se konkurentnost Srbije smanjila na najmanju moguću meru. Sigurno da bi Srbija danas bila kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, sigurno da bi ostvarila do danas mnoge standarde koji su uslov za članstvo u Evropskoj uniji, da je Zoran Đinđić imao prilike da u posljednjih 8 godina, bar nekoliko godina, ponovo vodi vladu Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Moguće i više od 10.000 mrtvih nakon zemljotresa i tsunamija koji su pogodili Japan. U Kvaru još jedan reaktor nuklearne centrale. Majka i sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića kažu da je krajnje vreme da se otkriju nalogodavci tog zločina. Koštunica odbacuje odgovornost za ubistvo Đinđića. Sutra je izbor novih članova vlade. Danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa emitujemo našu redovnu vikend rubriku Pres klub. Gost koleginice Branke Trivić i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. Koliko će trajati razgovori o Kosovu? Mogu li se uskoro očekivati i neki sporazumi o setu praktičnih pitanja? Šta Srbija podrazumeva pod razgovorima o statusu i hoće li joj insistiranje na njima doneti novo usporavanje na putu ka Evropskoj uniji? Samo su neka od pitanja na koje odgovara Ivanović.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari.
Gospodine Ivanoviću, prva runda razgovora između Beograda i Prištine u Briselu je prošla u jednoj opuštenoj, normalnoj, civilizovanoj atmosferi. Dotakli su sagovornici teme matičnih knjiga, katastra, telekomunikacija, aviosaobraćaja i nagovestili da se relativno brzo mogu naći rešenja koja bi zadovoljila ove strane za ovu grupu praktičnih problema. Kakav je vaš utisak? Imate li vi neku informaciju više od javnosti o tome šta možemo očekivati za dve nedelje kad se ponovo sastanu timovi?
Potpuno se slažem s vama da je to bio konstruktivan razgovor. Nije sklopljen sporazum, ali su daleko odmakli u diskusiji po nekim pitanjima.
Srpska strana nema nikakvu platformu koja je usvojena u najvišem zakonodavnom telu u Skupštini. Da li mislite da je to problem što javnost ne zna stubove te platforme za razgovore sa Kosovom, a ne zna ni parlament?
U našem slučaju je to malo drugačije. Mi smo pojasnili da će platforma biti zasnovana i da se zasniva na rješenjima koje postoje u Ustavu, da su obavezujuće dve skupštinske rezolucije donete u neposrednoj prošlosti i normalno programu vlade. Znači, mi znamo gde se krećemo. Druga stvar je u Prištini. Oni baš ne mogu da se pohvale dokumentima koji ih vezuju, tim pre jer je to međunarodni protektorat koji ne odlučuje samostalno i suvereno mnogim stvarima. S druge strane, transparentnost ili netransparentnost, pa znate, mediji očekuju i novinari očekuju da dobiju sve najsitnije detalje, čak i pikanterije iz razgovora ovakvog tipa. Ali ako bi takvi razgovori bili vođeni javno, bojim se da bi to stvorilo potrebu kod učesnika u pregovorima da pregovore vode zarad publike, a ne zarad onoga što je suština. Tako da dobra mera između transparentnosti, koja je nesumnjivo potrebna u krajnjem, i konstruktivnosti bi trebalo da da za rezultat da mi na sljedećim razgovorima dobijemo nekakve dogovore koji će biti potpisani.
Ko je tvorac te platforme? Javnosti, predstavnici vlasti ove zemlje duguju odgovor.
Vlada je zadužena da vodi ovaj tip pregovora i normalno u okviru vlade najpre Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Ali samu platformu pravi pregovarački tim i normalno mora biti usaglašena platforma sa stavovima vlade, odnosno u direktnom kontaktu sa premijerom i predsjednikom.
Šef pregovaračkog tima za Kosovo je potpredsjednica vlade Edita Tahiri. Na srpskoj strani imamo političkog direktora Ministarstva spoljnih poslova, gospodina Stefanovića. Ne čini li vam se da nema simetrije u visini funkcija?
To je stvar procene, jer šef pregovaračkog tima ima sva ovlašćenja bez obzira kojeg je političkog ranga. Objektivno rečeno, nisu istog političkog nivoa, međutim ni pokrajina nije što i Srbije. Prema tome, tu se može povući neka analogija, ali ono što šef pregovaračkog tima u ime Srbije bude ponudio, ponudila čitava Srbija.
Vi ste izjavili pre nekoliko dana da razgovori između Beograda i Prištine mogu da traju čak i 10 godina i duže, jel tako? Zašto mislite da toliko dugo mogu da traju?
Mnogo će biti tema i mnogo je tema već u ovom trenutku, već evidentiranih tema, mnogo je onih koji će se pojaviti tokom vremena, a tražit će rešavanje. I zato mislim da će naši razgovori biti jedna konstanta. Samo je pitanje koji će pregovarački timovi biti, jer nije isključeno da će tokom vremena ovi pregovarački timovi biti promijenjeni i zamijenjeni nekim novim. Prema tome, sigurno je da tema i problema ima dosta, da je potreba ogromna, da tu potrebu u ovom trenutku Albanci ne shvataju, oni su ovo rade zato što je to mišljenje međunarodne zajednice dole, ali će vremenom shvatiti i potrebu, a onda će mnogo iskrenije i sa mnogo više elana i sa mnogo više konstruktivnosti ući u ove pregovore.
Srbija kaže da u trenutku kada budu blizu rešavanja svi ovi tehnički problemi, praktični problemi, da će na red doći i tema statusa Kosova. Sad se postavlja pitanje, kada se kaže hoćemo razgovore o statusu, šta se to onda kaže? Hoće li se razgovori o severu Kosova ili razgovori o statusu čitavog Kosova?
Kada obe strane budu spremne da rešavaju ova teška pitanja, onda će se ta pitanja otvoriti. Izbeći se ne mogu, ali se u ovom trenutku naša pozicija definiše kao Kosovo i Metohiju tretiramo kao deo teritorije Srbije. Kosovski Albanci misle da su nezavisni, ali ako bi sad tu temu načeli i upuštali se u nekakve diskusije po pitanju našeg ili njihovog viđenja statusa, mislim da ne bismo rešavali ništa drugih tema i siguran sam da bi takav početak recimo doživeo fijasko već reći na prvoj sednici.
Kad je u pitanju srpski pregovarački tim i strategija njegova, ima li konsenzusa među Srbima u Srbiji i Srbima na Kosovu? Jer i srpske, da kažem, zajednice na Kosovu nisu, čini se, jedinstvene kad je u pitanju.
To je tako osjetljivo pitanje, da je sasvim razumljivo da postoje različite vizije, pa i putevi koje pojedinci ili grupe nude. Prema tome, bit će tu razlika po tom pitanju i nikad ne možemo očekivati da će se ostvariti nekakav puni konsenzus oko te teme. Nažalost, ali tako je. Ono što je za očekivati jeste da velika većina u Srbiji misli onako kako misli vlada, a o tome odlučuju nekakvi izbori. Izbori su dali za pravo ovoj vladi, jer je ideja opozicije podržao ovakav koncept, tako da ja mislim da je to jedna, ajde, slobodan sam da kažem, možda dvotrećinska većina misli na taj način. U ostalom, imat ćemo iduće godine izbore, pa ćemo vidjeti s kakvim će se konceptima pojaviti sadašnja opozicija, ali i oni koji čine vladajuću koaliciju danas.
To će već uskoro biti jedna predizborna kampanja prava. Hoće li to dovesti do usporavanja pregovaračkog procesa?
Ja ne mislim da će usporavati do trenutka dok ne krene ona puna predizborna kampanja, ali nije za očekivati da u vrijeme predizborne kampanje neko baš putuje u Brisel i tamo održava ove sastanke, bez obzira što uvažavamo važnost ovih samih pregovora. Uostalom, ni kosovski Albanci nisu htjeli da otvorimo pregovore pre njihovih izbora, upravo uvažavajući to, naša strana se složila sa tim da se izbori odlože do trenutka dok ne konstituišu svoje institucije tamo. Prema tome, Srbija mora imati i legalne i legitimne predstavnike, a morate priznati da mjesec dana uoči izbora je to delikatno da se utvrđuje baš puni legitimitet za ovako ozbiljno pitanje kao što je pregovori sa predstavnicima kosovskih Albanaca.
Pre nekoliko dana na sednici Skupštine Srbije poslanik Balint Pastor se upitao zašto uopšte postoji ministarstvo za Kosovo kad sve poslove u vezi s Kosovom vrši Ministarstvo inostranih poslova. A mi se i sami prilično dobro sećamo da je predsjednik Tadić, također u Skupštini Srbije, braneći Jeremića na raspravi posle mišljenja Međunarodnog suda pravde, rekao da se praktično u njegovom kabinetu kreira politika oko Kosova. Kako vi sad kao drugi čovjek ministarstva reagujete na ovo što je Balin Pastor pitao, odnosno na ono što je Tadić rekao?
Ja sam mišljenja da se jedna institucija, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, je institucija, ne treba da ruši ili postavlja svako malo i da svaka vlada traži neko svoje rješenje kako će se baviti temom Kosova. Mislim da je potrebno da se ovo ministarstvo održi kao tako. Ja ću reći ono što sam rekao, to političari obično ne rade. Ja sam bio protiv formiranja ministarstva pre nekoliko godina. Zašto? Zato što je koordinacioni centar u tom trenutku bio jedna izgrađena institucija, pozicionirana veoma dobro i u domaćoj javnosti i u međunarodnoj javnosti, i kao takva bila prihvaćena kao sagovornik. Ako je neko nezadovoljan radom koordinacionog centra, on ne treba da menja instituciju, treba da promijeni ljude. To danas isto tako kažem. Ako je neko nezadovoljan radom Ministarstva za Kosovo i Metohiju, onda on treba da nas posmenjuje sve i da jednostavno dovede nove ljude koji će raditi bolje, ako je to uopšte moguće u ovakvoj situaciji. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju nije kadrovski osposobljeno da preuzme na sebe potpuno odgovornost za ovako teško pitanje, jer pregovori, objektivno rečeno, izlaze iz okvira onoga što, za što je ministarstvo predviđeno. Druga stvar je da je Kosovo i Metohija tako osjetljiva tema da se njome moraju da bave sva ministarstva vlade. Malo preciznije i malo uže bavi se Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i ono bi trebalo da obavlja punu koordinaciju svih tih ministarstava. Nismo baš uvijek uspješni u tome, moram da priznam, i za ove 3 godine, eto tako, mogao bih sebi, ali normalno i drugima u ministarstvu, dati puno kritika na ono što smo uradili, ali...
Jel možete sad to da učinite?
Mislim da nismo uspjeli da se nametnemo kao koordinator, eto moram priznati, jer to je isto tako i deo naše kadrovske sposobnosti ili nesposobnosti. Sad će ova reorganizacija vjerojatno dati nekakve rezultate, neku novu energiju, pa ćemo vidjeti.
Dok traju ovi razgovori, plašite li se nekih ishitrenih poteza vlade u Prištini kad je u pitanju sever Kosova? Mi često u posljednje vrijeme možemo čuti ocjene, evo i sad smo čuli ocjene, mislim da su iz KFOR-a stigle, da je situacija sveukupno gledano bezbednosna u redu, ali da na severu Kosova ima dosta kriminalnih grupa, da je tamo totalno bezakonje itd. Bojite li se da može doći do nekakvog ishitrenog poteza u smislu onoga što oni zovu
Zavođenje reda,
institucionalni okvir koji bi obuhvatio i sever Kosova i tako dalje, ili mislite da će Zapad nastojati da drži situaciju u statusu quo dok se na razgovorima, dakle, institucionalno ne postignu neka rješenja i ne dođe do te teme konačno?
Ja vrlo često srećem šefove međunarodnih misija dole i molim za nekoliko stvari. Prva stvar je i velika opreznost u davanju izjava, jer ih mi, ako postoji mogućnost, obavezno ih pročitamo i tumačimo pogrešno. Drugo, sever Kosova nije najveći problem na Kosovo i Metohiji. Neki nedostaci u vladavini prava su nešto što smeta prvo nama. Ali centar organizovanog kriminala i korupcije nije u Mitrovici, nego u Prištini. Tako da očekujemo od njih da se skoncentrišu na mesto gde se takve nedozvoljene radnje zapravo generišu. Treća stvar je vladavina prava i poboljšanje uslova života na severu mora da bude inicijativa samih Srba sa severa ili vlade Srbije. Ukoliko je makar iz najboljih namera inicira kosovski Albanac u vlasti u Prištini ili pak neki stranac, možda iz najbolje namere, kod nas na severu izaziva automatsku reakciju, što znači da takva akcija neće biti prihvaćena i samim tim nema ni nula šanse da bude implementirana. Ali kao da pričam zidovima, imam utisak da ti ljudi ponekad stvarno ili ne žele da razumeju ili imaju tajne planove, što sasvim opravdava strah i podozrenje Srba, ili pak jednostavno ja nisam dovoljno jasan u stavovima kad im to objašnjam. Ne isključuje mogućnost da u tim inicijativama imamo i tih zadnjih namera. Prema tome, valjda su shvatili da prosto ne dozvoljamo da nam te trikove prodaju.
Samostalna liberalna stranka je uzela učešće na kosovskim izborima, ušli su u Tačijevu vladu, imaju koliko 3 ministarstva, on je i gospodin predsjednik Slobodan Petrović i potpredsjednik. Ja ne znam da li javno zna da ste vi kumovi, je li tako?
Da.
Da li ste vi sada, nakon što je on ušao u vladu Kosova, postali ljuti politički protivnici ili ne?
Mi imamo apsolutno neslaganje, dijametralno suprotne stavove po pitanju učešća na izborima ili učešća u vladi. Još gore je, ja kažem, ako već kad se sretnem, ako već učestvujete u vladi, očekujem od vas da ustanete i kažete ne, to je protivno srpskim interesima. Morate smoći hrabrosti, to ponavljam ono što s njima kažem, da ustanete i pokušate da makar na nekakav način zastupate interese ljudi koje pretendujete da predstavljate u tim institucijama, kad ste već tamo. Inače, ja nisam u principu protiv učešća na izborima ili eventualno u institucijama, ali ne nikako da to bude samostalna odluka. Jer kredibilitet na Kosovu do sada, bar to je iskustvo koje ja imam, ali eto malo istorije znam, nikada nije uspio da ostvari neko samo učešćem na izborima. Naprotiv, iza takvih ljudi ili grupacije ljudi ili političke opcije mora da stoji vlast Beograda. Jer u protivnom im narod i srpsko stanovništvo ne veruje. Ako im narod ne veruje, kosovskim Albancima ne znače dovoljno, strancima još manje, čemu onda učešće u takvim institucijama? Njihovo iskustvo je veoma loše, oni nisu uspjeli da urade ništa oko telefonije, oko struje, oko, ne znam, registarskih tablica. Nisam baš čuo da su se izjasnili protiv takvih poteza. Ili još gore, ako te poteze podržavaju, onda pitanje koga predstavlja, jer to nisu stavovi Srba.
Vi kažete da je kontraproduktivno da te partije dole same donose odluke, ali s druge strane morao bi Beograd biti možda malo fleksibilniji u tom smislu. Jer ove godine Beograd doživeo da ga, rečeno je da nema uslova da se izlazi na izbore, međutim neke partije su izašle. Dakle, da li smatrate da Beograd nedovoljno agilno ili nedovoljno zainteresovano prati situaciju na terenu?
Ne, ja bih rekao da mi svoju politiku moramo malo prilagoditi nastaloj situaciji, jer činjenica da je 20.000 Srba izašlo i glasalo za kakve takve političke partije dole, trebalo bi da bude ozbiljna opomena. Ja sam bio mišljenja da mi to moramo razmotriti na nekom forumu, nažalost danas takav forum nije održan, pa nisam bio u prilici da kažem ovo što kažem vama. Ali objektivno politika prema Kosovu se mora prilagoditi situaciji tamo. Drugo, mislim da smo zbog neaktivnosti, ne samo u ovom periodu, nego unazad za 10 godina, uspeli smo da pomognemo jednoj kampanji koja se vodila protiv Srba. Ta kampanja imala dva svoja elementa. U 99. godini i nešto iza toga, stalno su nam suflirali kako Beograd ne vodi računa o Srbima na Kosovu i da Beograd se ne brine zapravo za to. Kad su vidjeli da to baš nije uspjelo, da jednostavno Srbi ne veruju takvoj kampanji, onda su plasirali drugu opciju, a to je Srbi severno od Ibra imaju drugačiji koncept i oni zapravo ne misle o Srbima ispod. Moram priznati da su neki neodgovorni političari malo pomogli da se takav osjećaj stvori kod Srba južno. I sad su se Srbi južno od Ibra upecali na udicu i da stalno ističu razlike. Te razlike nesumnjivo postoje zbog geografske pozicije, ali to nisu tako velike razlike da bi ih oni produbljivali još. Prema tome, ja se bojim da sve to ukazuje na potrebu da mi moramo sesti negde i formulisati to što ja zovem autentičan politički stav o budućnosti. Ali naš stav ne može biti drugačiji, bar ne bitno drugačiji od stavova zvaničnog Beograda. Ja, kao što vidite, često sebe vidim kao dvojnu ličnost i čovjeka koji radi u vladi, ali istovremeno i živim dole. Pa mi je dosta teško da u jednoj rečenici govorimo o oba stava, oni se ponekad nešto malo razlikuju.
Evropska unija, svi smo svedoci de facto Srbiji na putu ka Evropskom klubu dodala, mada ne zvanično naravno, i uslov Kosova. Gde je onda racionalna i pametna mera spoljno-političkog dela koji se zove kosovska politika, kako Srbija ne bi bila usporena na svojim eurointegracijama?
Prvo, ja moram da kažem da je interes Evropske unije da se Zapadni Balkan priključi kompletno i postane punopravni član Evropske unije. Nerešeno pitanje Zapadnog Balkana je nukleus novi potencijal novih sukoba, novih problema, što znači vrlo visok nivo nekakvih bezbednosnih problema koje mogu zemlje Zapadne Evrope da imaju. Prema tome, ovo što se Evropa trudi oko toga da mi napredujemo, treba biti jako zahvalan zbog toga, ali da znate da to nije samo čista dobra volja, nego je delimično interes. Srbiji niko nije postavljao uslove, to vam kažem iz razgovora sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, ja nikad nisam čuo takav nekakav uslov. Evropska unija nema svoj stav, jer to znate, 22 zemlje imaju jedno mišljenje po pitanju statusa Kosova, a 5 zemalja ima sasvim drugačiji stav, i pošto su oni imaju princip donošenja odluka konsenzusom, takva se odluka ne može doneti. Prema tome, ono što je bitno jeste, kao i u odnosima između nas i Prištine, da mi u pozitivnoj klimi krećemo ka Briselu, krećemo ka Evropskoj uniji, a odluku o tome donećemo kada sve strane budu spremne za tako nešto. Ja nisam siguran da će to biti pre ulaska Srbije u Evropsku uniju i često sam vašim kolegama rekao, to je samo moje mišljenje, mislim da će se ovdje primijeniti kiparski model ili irski model.
Ali oni upravo govore da neće dozvoliti da se to dogodi.
Govore oni koji su iz grupe 22. Ali objektivno nema alternative tome. Ne postoji rješenje. Kogod bude postavio Srbiji uslov da se odrekne dela svoje teritorije, mislim da rizikuje da izgubi i Srbiju, a on samim tim i Zapadni Balkan na evropskom putu. U tom slučaju jačat će one snage koje su protiv Evropske unije generalno en blok. Čak i oni koji su podržavaoci ideje da Srbija mora bude dio evropskih integracija Evropske unije jednoga dana će u tom slučaju izgubiti tlo pod nogama.
I evo sad imamo konačno i pitanje istrage povodom navoda u izveštaju Dika Martija. On je bio u Evropskom parlamentu sada, bila je dosta žučna rasprava, doduše zatvorena za javnost, ali na kraju te rasprave uspeli su da formulišu jedan konsenzus oko stava da se više ne može zabijeti glava u pesak, da se mora otvoriti ozbiljna istraga. Kakav je stav Srbije, na kom nivou međunarodnom treba ta istraga da se odvija i kako?
Suština srpskog zahteva jeste da se to svakako istraži, jer je to obaveza prema porodicama nestalih i kidnapovanih, ali u ostalom to je bazični princip zadovoljavanja pravde. Tamo se dogodilo nešto i to više ne može niko da ignoriše. Koja će to institucija da radi? Pa u principu smo bili zainteresovani da Savet bezbednosti formira ad hoc telo koje će se tim pitanjem baviti, ili da Haški tribunal dobije proširenje mandata da se ovim pitanjem bavi, ili pak da se eventualno proširi mandat Euleksu. Ali ja sam ih poređao po nekakvim našim prioritetima, odluku mi ne možemo da prejudiciramo, niti možemo da bitno utičemo na odluku, ali zavisno od toga koliko će se brzo doneti odluka, zavisno od toga koliko će ta odluka garantovati nekakvu funkcionalnost tog organa, vidjet ćemo koliko je dobra volja međunarodne zajednice da istraži ove zločine.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Slobodna Evropa.org.
Slušali ste naš pres klub, gost koleginice Branke Trivić bio je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. A u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa koji objavljujemo u 14 sati govori se o tome šta mogu doneti pregovori Beograda i Prištine koji su prošlog utorka počeli u Briselu. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škajzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Na pitanje je da li su briselski razgovori početak normalizacije odnosa, Malići i Janjić kažu.
To je jedini način da počne normalizacija odnosa, da se reše ova otvorena pitanja koje zagoštavaju život na obe strane.
Ja mislim da oni mogu da doprinesu daljoj normalizaciji odnosa. Ima puno izgleda da ovo što je sada počelo u Briselu otvori puteve i za ozbiljnije dostignuće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj jutrenje emisije Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Moguće i više od 10.000 mrtvih nakon zemljotresa i tsunamija koji su pogodili Japan. U Kvaru još jedan reaktor nuklearne centrale. Majka i sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića kažu da je krajnje vrijeme da se otkriju nalogodavci tog zločina. Koštunica odbacuje odgovornost za ubistvo Đinđića. Sutra izbor novih članova vlade. Danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeša.